Привітання, гэта канал «Свабода прэміум», з вами празі Дмітрий Гуріньєвіч, а сёння са мною на сувязі з Варшавы палітолях Павел Усоў. Привітання, Павел.
Добрый день.
С Павлом мы сёння паговорым пра беларуска-украінскія дачыненні на фоне вайны і апошніх навін. Яны вельмі актыўна развіваюцца апошнімі днямі, хаця і не на найвышэйшым узроўні. Вось сёння, Павел, раніца для многіх карыстальнікаў сацыяльных сетак пачалася ад інфармацыі пра нібыта тое, што Лукашэнка ўнесены ў спісы СБУ, што яго абвесцілі ў вышук. Пазней, канешне, выявілася, што гэта фейк. Але тым не менш, ось учора стало вядома, што Украіна ўвела санкцыі супраць Лукашэнкі. Праўда, не Александра, а Галіны, ягонай жонкі, з якой ён нібыта афіцыйна распісаны яшчэ, але яны ўжо 30 год разам не жывуць. Што гэта такое, на вашу думку? Дзеля чаго гэта было зроблена, калі ёсць Галіна Лукашэнка, а няма Александра Лукашэнкі, які для Украіны ўсё ж такі увасабляе дзяржаву Беларусь?
Па-першае, канешне, можна гэта разглядаць як спробу псіхалагічнага такога ціску на Лукашэнка і ягонае атачэнне, што адной нагой Украіна знаходзіцца менавіта там, каб абвесціць Лукашэнка ворагам нацыі, ворагам Украіны нумар адзін, як гэта зроблена ў дачыненні да Пуціна ці ў дачыненні да Медведзева, хаця ў дачыненні да Пуціна пакуль што такіх жорсткіх заяваў не зроблена. Украіна не зачыняе дзверы для магчымых нейкіх перамову ў будучым, а ўжо ў дачыненні да на Лукашэнка і да Менску высылаецца пакуль што такія палітычныя псіхалагічныя сігналы адносна таго, што мы Беларусь не чапалі, мы нейкіх такіх актыўных дзеянняў ў дачыненні ані да ўладаў, ані да дзяржавы, інстытуцыі ў палітычных у Беларусі не прымалі, не гледзячы на тое, што Беларусь выкарыстоўвалася як тэрыторыя для атакі на краіну, але зараз ўжо гэтая чырвоная рыса можа быць перакрочана, і гэта такі сігнал папярэджанні персанальна для Лукашэнка, што мы пакуль што чапаем толькі выключна людзей, якія здалёк звязаныя з табой, але непасрэдна звязаныя з табой, а наступным крокам можа быць нешта жорсткае. Другі бок гэтага медалю можа палягаць у тым, што украінскія спецслужбы, магчыма, тыя, хто займаюцца Беларусю, не да канца валодаюць сітуацыяй у краіне і не да канца ведаюць, што Галіна Лукашэнка фактычна нават і не грамадзянская жонка, але толькі маці дзяцей Лукашэнка, што ён жыве ўжо з іншай жанчынай, ёсць дзве каханкі, што сын Лукашэнка, Мікалай Лукашэнка, ніякага дачынення, скажам, да Галіны Лукашэнка не мае. Калі гэта звязана менавіта з кепскай ацэнкай і разуменнем сітуацыі, то тут ужо хутчэй варта задаваць пытанне, наколькі глыбока гэтыя украінскія службы, украінскія аналітыкі, вайсковыя ці аналітыкі са спецслужбаў арыентуюцца ў сітуацыю ў Беларусі. Але я думаю, што ўсё ж такі яны добра разумеюць, як выглядае сітуацыя на сённяшні дзень у краіне, добра разумеюць, хто такая Галіна Лукашэнка, хто такая Абельская, але выкарыстоўваюць вось гэтае блізкае атачэнне ці блізкія сувязі сямейная Лукашэнка дзеля таго, каб аказаць на яго непасрэдны ўплыў і паслаць яму сігнал. Спадзяюся, што ёсць, што менавіта першае тлумачэнне гэта тое тлумачэнне, якое звязана з рэчаіснасцю і разуменнем сітуацыі ў Беларусі.
Павел, а шмат разоў ўжо эксперты казалі пра тое, што Лукашэнка даўно расставіў усе кропкі над і ў адносінах з Владзімірам Зеленскім, у адносінах з Украінай у прынцыпе, тым, што дапамог і дапамагае Пуціну атакаваць Украіну, а таксама вось на пустым месцы стварыўшы антыукраінскую гістэрыю, называючы кіраўніка Украіны наркаманам, ну там это не самае, бадай, такое грубае слова. На што яшчэ могуць спадзявацца ўлады Украіны адносна гэтага чалавека?
Адносна чалавека, напэўна, нічога не могуць спадзявацца, але ўсё ж такі намагаюцца нейкім чынам аддаліць той момант, калі беларускія войскі могуць увайсці ў непасрэднае супрацьстаянне і актыўныя дзеянні супраць Украіны. Для Кіева, для украінскіх вайскоўцаў і спецслужбаў яны не чакаюць нейкіх пераменаў захавання Лукашэнка. Яны добра разумеюць, што Лукашэнка ўжо фактычна з'яўляецца пэўным інструментам у руках геапалітычным, псіхалагічным, інфармацыйным у руках Расіі, што ўжо з ім не тое, што вышэйшыя палітыкі не сустракаюцца, а сустракаюцца ключовыя ідэолагі расійскага свету, такія як Дугін. Але прыярытэтам для Украіны, разумеючы, што пагроза Беларусі застаецца і даволі высокая, пагроза ўварвання, Беларусь актыўна выкарыстоўваецца для нанесення бомбавых удараў і тых жа самых дронаў шахідаў па тэрыторыі Украіны. Але ўсё ж такі Украіна намагаецца максімальна аддаліць, калі яны нават і разумеюць, што непазбежны факт уключэння беларускай арміі ў вайсковую аперацыю і вайсковыя дзеянні супраць Украіны. Тым не менш, яны намагаюцца нейкім чынам аддаліць ўварванне ці выкарыстанне беларусаў, беларускага войска для вайны супраць Украіны, бо для іх адкрыццё другога фронта на некалькіх напрамках гэта таксама даволі моцны цяжар. І усе сілы на сённяшні момант, як мы ведаем, яны сканцэнтраваны якраз на ўсходзе і на поўдні краіны, адцягваць рэсурсы дадатковыя, каб узмацняць паўночны накірунак на сённяшні момант, гэта небяспечна і будзе яшчэ адным дадатковым цяжарам, нават калі мы ўсе ведаем, што гэтая рэгіянальная групоўка войскаў і па асобнасці беларускія войскі не ў стане змяніць характар вайны. Але так ці інакш, канешне, на гэта будзе неабходна рэагаваць і неабходна перабрасваць рэсурсы, тыя ж самыя хаймерсы, каб лагістычнае заплечча гэтай рэгіянальнай групоўкі войскаў не знішчыць. Ну і гэтак далей, што можа даць магчымасць расійскім войскам для рэструктурызацыі, рэлакацыі ў сэнсе сабрання дадатковых рэсурсаў, і арганізацыі нейкіх дзеянняў контрнаступу на Херсонскім напрамку.
Павел, так, я разумею, але глядзіце, вот з вашых слоў вынікае, што атрымліваецца, украінцы разумеюць, што ў Лукашэнкі ёсць яшчэ некае дастаткова вялікае поле манёру, калі ён можа вырашаць ці накіроўваць, напрыклад, беларускую армію ваяваць разам з расійскай ва Украіне. Але той час вы казалі пра тое, што там разумеюць, што ён інструмент у руках Пуціна, і па вялікім рахунку яны самі пра гэта неаднаразова гаварылі, што і Беларусь знаходзіцца пад акупацыяй, пра гэта гаварыў Сашыня Рады бяспекі Украіны, і пра тое, што марыянетка Пуціна неаднаразова гучала з Украіны, дык тады не зразумела, дык ён штосьці ўсё-такі можа сам вырашаць, ці толькі зробіць тое, што загадае яму Пуцін?
Канешне, ён зробіць тое, што загадае Пуціна, але пытанне ў часе, так, калі ён гэта зробіць, ці зробіць ён гэта заўтра, ці зробіць ён гэта праз месяц. Так, вось для Украіны вельмі важна ў той сітуацыі, у сітуацыі адсутнасці выбара, вельмі важна, каб гэта было зроблена праз месяц, бо, канешне ж, і мы самі разумеем, перш за ўсё беларусы, што для Лукашэнка ўваход, не глечы на тое, што ён знаходзіцца пад ціскам, не глечы на тое, што ён фактычна з'яўляецца інструментам, але, напэўна, недзе ў ягонай падсвядомасці, нават у розумі ёсць разуменне таго, што ўваходжанне ва Украіну гэта фактычна канчатковая ягоная не толькі палітычная, а можа і фізічная смерць, а тым больш смерць сотняў і тысячаў беларусаў. Ён гэтага разумець не можа. Ён з аднаго боку не можа адмовіцца ад удзелу, не можа супрацьстаяць Пуціну, а з іншага боку таксама не можа спакойна пачаць вайсковую аперацыю супраць Украіны, таму ён знаходзіцца ў такім стане раздартым. Ну, і Украіна яшчэ падсычае такім чынам, уздзейнічаючы на Лукашэнку, уздзейнічаючы на інфармацыйную прастору Беларусі, ўсё-такі праводзячы інфармацыйны ціск, інфармацыйныя ўплывы на беларускае грамадства, на беларускія вайскоўцы. Вайскоўцаў намагаюцца дэматываваць перш за ўсё вайскоўцаў і грамадства ад удзелу ад вайны. Ну і магчыма, спадзяюцца на тое, што і мы ўсе спадзяемся на тое, што гэта будзе дадатковы козыр умоўна ў размовах з Пуціна з боку Лукашэнка, які ён можа выкарыстаць для адцягвання вось таго моманту, калі беларусы могуць увайсці непасрэдную контакт з украінцамі вайсковы, ён можа цягваць мабілізацыю, казаць пра тое, што я гатовы, але грамадства не гатова. Ён можа казаць пра тое, што вось у нас зараз пачаўся прызыў так з 24 кастрычніка, новы прызыў беларускае войска, то бок тыя умоўна на стараслужачыя дэмабілізованыя на частка беларускага войска, якое больш-менш правяло ў стане падрыхтоўкі вайсковай 1,5 гады, то зараз яна замяшчаецца вось новым прызывам, які таксама трэба нейкім чынам падрыхтаваць. Усё гэта ён можа выкарыстаць. Мы не ведаем, наколькі ён гэта можа выкарыстаць. Мы не ведаем, наколькі ён жадае гэта выкарыстаць і гуляць з Пуціным. Але зараз якраз такі справа часу з'яўляецца вельмі ключовым у вырашэннях стратэгічных вайсковых пытаннях ва Ўкраіне. Вось Украіна робіць усё магчымае, каб выйграць час, ведаючы, што факт удзелу беларускага войска можа быць непазбежна, але прынамсі выйграць нейкі час. І чым пазней, чым больш будзе адцягвацца момант удзелу рэгіянальнага вайсковага згрупавання ці беларусаў у нейкіх правакацыях ці лакальных уварваннях на тэрыторыю Украіны, тым ўвогуле будзе менш магчымасці таго, што гэта адбудзецца. Бо гэта дае Украіне прастору для манёвра зараз, калі яны будуць усё больш і больш тэрыторыі адваёўваць, асвабаджаць ад расійскага акупанта, тым шанс таго, што Лукашэнка можа ўсё ж такі канчаткова прыйсці, либо быць прымушаны да таго, каб аддаць загад на вайсковыя дзеянні, ён будзе зменшацца.
Павел, глядзіце, вот апошнія некалькі дзён палітычна заангажаваная частка беларускага грамадства вельмі гарача абмяркоўвала сустрэчу у Верховнай Радзе Украіны украінскіх дэпутатаў з групы сяброўства з дэмакратычнай Беларусю з байцамі палка Каліноўскага. Скажыце, калі ласка, ці гэта не ёсць якраз такі вось паварот у іншы бок? Бо калі на такім узроўні прымаюць людзей, якія са зброяй змагаюцца супраць Расіі і абяцаюць вызваліць Беларусь ад Лукашэнкі, ці гэта вот якраз такі непэўны паварот, ці ўсё ж такі тут надаваць асаблівае значэнне гэтай сустрэчы не варта?
Ну, варта, канешне, надаваць значэнне, перш за ўсё, што з беларусамі размаўляюць, і гэта вельмі важна. Не лічы на тое, што гэта полк Каліноўскага, які з'яўляецца фармальна часткай ВСУ, але гэта беларусы, якія могуць праводзіць беларускую павестку і падымаць пытанні беларусаў ва Ўкраіне, і мы ведаем, што даволі шмат гэтых праблемаў, і не толькі з выплатамі у дачыненні да тых, хто загінуў з дабравольцаў беларускіх на Ўкраіне, ва Ўкраіне, але таксама пытанне, вось якое зараз мусіруецца ў дадзенні візаў, дачыненне да беларусаў, таксама пытанні пэўнай дыскрымінацыі беларусаў, якія знаходзяцца ва Ўкраіне, яшчэ знаходзіліся там яшчэ да пачатку вайны, а таксама з пытаннямі легалізацыі для тых, хто там вымушаны быў знайсціся пасля рэпрэсій у Беларусі. Калі палку Каліноўскаму, іх прадстаўнікам на палітычным узроўні будзе магчыма вырашыць вось гэтае ключовае пытанне, якія датычыцца фактычна кожнага беларуса, то, канешне, можна сказаць, што гэта не проста фармальная нейкая сустрэча і элемент псіхалагічнай гульні ўкраінцаў.
Ну там, прабачце, там была заява, я зрабіў заяву пра легітымнага прадстаўніка беларускага народа, яна шмат каго, адных абурыла, другіх усцешыла. Ці мае яна, ці будзе мець, на вашу думку, некае развіццё, ці гэта проста такая вось заява, ну сказалі і забыліся на другі дзень.
Ну, калі украінскі бок. Давайте адыдзем ўвогуле ад спрэчак унутры беларускай апазіцыйнай супольнасці, у каго больш легітымнасці, у каго менш легітымнасці. Давайте сыходзіць з практычнай сітуацыі. Вось калі украінскі бок прызнае полк Каліноўскага легітымным прадстаўніцтвам беларускага народу, ён на сябе бярэ абавязак выканання нейкіх ну, не патрабаванняў, але прапаноў з боку тых жа прадстаўнікоў беларускага народу, палка Каліноўскага. Вот давайце знімем пытанне візаў. Яно не патрэбна, яно разбурае сувязі паміж беларускім і украінскім народам. Давайце нейкім чынам на эмацыйным узроўні ўсё ж такі зменім ту крывізну інфармацыйную ва Ўкраіне, калі стаўленне да беларусаў ўсё ж такі амаль такое ж, як да расіян. Зразумела, чаму эмацыянальна і выкарыстанне Беларусі ў якасці агрэсара. Давайце праводзіць пра беларускую павестку ва ўкраіне, пазітыўную пра беларускую павестку. Давайце вырашым пытанне, яшчэ раз кажу, на практычным узроўні, якое не ўдалося вырашыць на працягу на 8 месяцаў пасля вайны, усё ж такі не дыскрымінацыя Беларусі. Вось у гэтым і з'яўляецца прызнанне легітымнасці. Калі ўкраінскі бок прызнае легітымнасць пэўнага прадстаўніцтва беларусаў, то гэта азначае, што пытанні беларусаў ва ўкраіне будуць вырашацца пры дапамозе гэтага інструмента. І тут абсалютна для беларусаў не важна, хто насамрэч будзе іх прадстаўляць. Нават калі полк Каліновскага заробіць на вырашэнні вось гэтых пытанняў ключовы для сябе палітычны капітал, нехай, гэта вельмі добра, нехай яны развіваюцца, але важна будзе, што гэта наш беларускі інструмент па Ўкраіне, які вырашае і ідэалагічнае, і палітычнае, і проста штодзённае пытанне беларусаў. У гэтым заключаецца легітымнасць і палітычная вага таго ці іншага суб'екта. Фармалізм, мы прызнаем гэтых легітымных, гэтых не прызнаем легітымных, ён нічога не вырашае, так як і не вырашае, напрыклад, на еўрапейскім узроўні прызнанне умоўна легітымнасці Ціхановскай як прадстаўніцы беларускага народу. Напрыклад, Ціхановская не ў стане вырашыць пытанне навогуле безвізавага рэжыму для беларусаў. Не ў стане, бо гэта павінны вырашаць, умоўна кажучы, дзяржаўныя інстытуты, якія знаходзяцца зараз у кіраванні Лукашэнка. А для беларусаў увядзенне безвіза для тых, для нашых грамадзян, якія знаходзяцца пад прэсінгам і фактычна пад расійскай акупацыяй, гэта прызнанне легітымнасці вельмі важна з практычнага пункту гледжання, а таксама гэта азначае, што Ціхановская насамрэч мае ўплыў.
Ну, я просто задам, Павел, что все-таки там про уведение визов, когда уводили обмежевание краины Балты и иншая краина Европейская Звяза, там говорилось все-таки про некий плут Тихановской, что быцем бы высело объявание офису поплывало на то, что белорусов не излучили разом.
Я разумею, что вот это критичный момент, все же таки идея Тихановской и диаспоры белорусской, оно имело значение информационное и политичное. Я кажу у сэнсе рэалізацыі такой сістэмнай палітыкі. Калі вы прызнаеце нейкі орган легітымным, рэальным палітычным прадстаўніцтвам, тады вы ідзеце па вырашэнню тых ці іншых ключовых пытанняў для грамадства.
Павел, скажыце, калі ласка, а на вашым...
Для мяне, ну, скажам так, усё роўна, з кім сустракаюцца ва Ўкраіне, для мяне усё роўна, умоўна кажучы, з кім сустракаюцца там у Европе. Калі той ці іншы суб'ект палітычнай дзейнасці ў стане вырашыць абсалютна важнае, жыццёва важнае пытанне для беларускага грамадства, як унутры краіны, не гледзячы на акупацыю, як і па-за межамі краіны, спрасціць жыццё беларусам, каб яны не адчуваліся дыскрымінаваныя, гэта і азначае, што ты маеш уплыў, ты прызнаешся насамрэч прадстаўніком беларускага народа.
Павел, мала часу, хацелася яшчэ шмат, прабачце, я вас мушу перабіваць часам. Глядзіце, вось наконт гэтай сустрэчы, якой няма да гэтага часу, так, паміж Зеленскім і Ціхановскай, зразумела, канешне, навошта Ціхановская такая сустрэча, бо это як бы всё-таки прызнанне чарговай краіны, яе статусу, і не толькі. Але, на вашу думку, ці бачыце вы некія плюсы, якія б атрымала дзяржава Украіна ад такой сустрэчы? Таму што, ну, гэта таксама беларусам трэба разумець, чаму чым гэтай стрэчы няма?
Ну, практычных плюсаў, канешне, практычных, яшчэ раз падкрэслю, і нават ідэалагічных, асабліва ні Зеленскі асабіста, ні Украіна не атрымала, таму і нема гэтай сустрэчы, бо стаіць практычнае пытанне, ну, што можа даць у сэнсі падтрымкі матэрыяльнай, васковай гэтая сустрэч. Зеленскі на сённяшні момант, я яго вельмі добра разумею, як і палітычны эстаблішмент Украіны не жадае гуляць у нейкія палітычныя ідэалагічныя гульні. Для іх ёсць сур'ёзныя пытанні вытрывання краіны, выжывання краіны ва ўмовах вайны і проста займацца фармалізмам нейкім і гуляць у ідэалагічныя гульні, якія збольшага, канешне, патрэбны для беларусаў, чым для ўкраінцаў, не мае сэнсу. Для...
Ну, беларусы сцвярджаюць, што гэта дало б некую такі, дадало імпэту для змагання, для вызвольнага руху, што вось нас прызналі, з намі размаўляюць, а не з Лукашэнкам.
Вызвольны рух нацыянальны, ну, это змогу для беларусаў, важна, збольшага. Але і так, вось гэта ўзброеныя фарміраванні, яны функцыянуюць і функцыянавалі б Ціханаўскай ці без Ціханаўскай. Пол Каліноўскага сфарміраваўся незалежна ад прызнання ці непрызнання Ціханаўскай яе ўдзелу ў гэтым працэсе. Тым больш, што мы бачым, якія трошкі напружаныя адносіны і паміж кабінетам і палком, і паміж офісам Ціханаўскай і палком, розныя супярэчнасці і ўзаемныя абвінавачванні. Таму наўрад ці нават гэта паўплывала на сітуацыю ўнутры беларускай супольнасці, апазіцыйнай, новаапазіцыйнай, старай апазіцыйнай супярэчнасці, яны застаюцца, і гэта супрэчы нічога не вырашыла. Я думаю, што і ў Кіеве разумеюць, што гэтыя прапановы сустрэчы больш патрэбныя і па сутнасці патрэбны толькі для Ціханаўскай, для павышэння яе аўтарытэту ўнутры з гэтых розных палітычных групаў і прыпыненне ў нейкім сэнсе таго падзелу сегментацыі, якую мы назіраем на працягу апошняга года. Для Зеленскага важней, напрыклад, сустрэцца з Маскам, так, які падтрымлівае старын, чым з Ціханаўскай. І тут трэба падыходзіць не з пазіцыі «любіць, не любіць». Нема зараз такога падыходу нема. Здесь абсалютны прагматызм і для мяне зразумелы. Калі Ціханаўскай стане была вось і умоўна офіс сабраць там на танк на Байрактар, то тады гэта можна было б разглядаць як сур'ёзная вось уплыў на беларускую дэмакратычную супольнасць, на беларускую эміграцыю, стварэнне такога уплывовага цэнтру, якому давяраюць беларусы ў замежжы, што яны вось сабралі там некалькі мільёнаў на Байрактар ці на одну из ракетов «Хаймерс». Вот в этом практицизм. Зробите практичные речи.
И тогда состранится, так, на вашу думку, Зеленский, когда изберет на «Хаймерс» хотя бы одну ракету?
Ну, я думаю, это уже будет больше серьезное уявление про Ціханаўскую, не просто про электорального лидера, який имел некое значение в Беларуси, а як лидера, який має уплыв, ну, серьезный уплыв на международную супольность, на супольность белорусскую, и встанет вот такую практичную задачу вырашыць не некалькі шаломаў паслаць ці там бронекамізэлек ці сабраць на аўтамабіль, але на рэальныя рэчы, як зрабілі літоўцы, сабралі на Байрактар. Маленькая краіна, у нас дыаспара ў замежжы больше, чым насельніцтва, ну скажам, той же Літвы, хаця дыаспара Літвы таксама вялікая. Але гэта паказчык таго, які палітычны плыў, палітычны, гэта зрабіў не палітычны лідар, а калі не памыляюся, а просто журналіст. Так, так, могу попляться. Але в этом бы сэнсе, конечно же, я ничего не хочу там закидывать там офису Ціханаўскай и там іншим структурам. Я просто показываю, насколько важно для украинцев практичная реализация неких политических сенсов. Коли эти политические сенсы не имеют оформления у конкретных реальных материальных аспектов, которые могут показать и продемонстрировать украинскому народу и громадству, что поглядите, вот белорусы зробили такую, ну, вельми важную, выдатную речь, собрали на Хаймер, ти на танк.
Дякую.
То есть тады Павел... это показчик того, что варто размовлять, варто... Хотя я додам тут вельми важный момент. Размовы, они необходимы. Яны неабходны по причине того, что в информационном плане, в идеологическом плане мы находимся у ситуации моцной конфронтации, эмоционального непринятия, и мы разумеем, чему с боку украинцев. И этот вот уровень непринятия клинчу треба неким чином змягчать, треба доносить на всех уровнях, это не только задача офиса, Ціханаўскай, это задача всех нас, тем лику журналистов, побудование некого одиного цивилизационного информационного фронта супроть России и разумение украинцами то, что белорусский народ это не частка российского народа, это союзник и ближайший, умовно кажучи, народ до Украины.
Апошнее питание, вельми мало часу у нас. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете политические амбиции полка Калиновского? Вчера нам про такие амбиции заявил наместник командира батальона Вадим Кабанчук. Что вы про это думаете?
Я думаю, што калі ёсць гэтыя палітычныя амбіцыі, гэта добра, няхай яны пакажуць, які ў іх палітычны ўзровень, які іх погляд на будучую Беларусь, які іх магчымасці ў сэнсе палітычнай кансалідацыі і ўплыву. Я не бачу нічога ў гэтым кепскага, тым больш, што заўсёды казаў, што ніводны на сённяшні дзень суб'ект беларускай палітыкі за мяжой не ў стане ў глобальным стратэгічным сэнсе вырашыць праблему пераходнага перыяду ў Беларусі. То бок нема такіх ресурсаў ані ў офісе, ані ў палка Каліновскага, каб прывесці да пазітыўных зменаў цалкам, на сябе ўзяць адказнасць і рэалізаваць неабходныя палітычныя, эканамічна-сацыяльныя рэформы і зрабіць Беларусь дэмакратычнай. Гэта можна зрабіць выключна ў шырокай палітычнай ідэалагічнай кааліцыі. А пол Каліновскага, канешне, гэта інструменты будзе вельмі важны інструмент для аказання ціску ў будучым на рэжым Лукашэнка, калі вайна закончыцца перамогай Украіны. Але яшчэ раз кажу, без нейкага ўнутранага кампрамісу сярод розных гульцоў не абавязкова гэтай шырокія кааліцыі ўваходжання ў кабінеты, але неабходны камунікацыі. Без гэтай шырокай камунікацыі на потым у стратэгічнай кааліцыі, без стратэгічнай кааліцыі ўсіх больш усіх перш за ўсё нацыянальна арыентаваных і прабеларускіх сіл вырашыць пытанне перш за ўсё паспяховай трансфармацыі ў Беларусі не ўдасца.
Дзякуй вялікі, Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем на сувязі з Варшавай быў палітолаг Павел Усаў, а для вас у празе працаваў Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Заставайцеся са свабодай.
Прывітанне. З вами канал «Свабода Прэміум», я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, доктар палітычных навук, кіраўнік беларускага праекту брытанскага «Чатам Хаус» Рыгор Астапеня. Рыгор, прывітанне.
Добры дзень.
Рыгор, «Чатам Хаус», кіраваны вами праект, у жніўні гэтага году правёў чарговае апытанне ў Беларусі, апытанне онлайн, апытанне гарадскога інтэрнетызаванага насельніцтва. Мы ўжо з вами размаўлялі пра вынікі гэтага апытання, пра стаўленне да вайны, але там быў яшчэ вялікі як бы пласт, вялікі набор, блок пытанняў пра стаўленне беларусаў да Захаду, да замежных краінаў і да Расіі. І прычым вы там вывучалі не як бы не палітычныя, не геапалітычныя, а хутчэй такія гуманітарныя і культурныя дэтэрмінанты стаўлення да гэтых палюсоў, скажам так, Беларусі. Вось самае такое простае пытанне, якое там у вас задавалася, это дзе ў вас ёсць родня? Вот дзе ў беларусаў ёсць родня? У якіх краінах найбольш?
Я, пэўна, пачну з таго, што у прынцыпе у большасці беларусаў ёсць сваякі за мяжой, то бок у нас паводле нашага пытання это 62% гарадскіх жыхароў маюць сваякоў па-за межамі Беларусі. І пры гэтым найбольш сваякоў, зразумела, ў краінах, якія знаходзяцца бліжэй да Беларусі, гэта Расія і Украіна. Пасля ідуць ЗША, Польша, Германія, Літва, Казахстан, Латвія. Але варта разумець, што ўсё ж такі найбольш людзей у большасці, ось найбольш якбы сваякоў у людзей беларусаў жывуць пераважна ў Расіі і ў Украіне. І ў Расіі, безумоўна, гэтая лічба значна большая, да? То бок у нас гэта там 69% ад вот ад гэтых 62, так, то гэта ў прынцыпе там каля 40%. Беларусцы маюць сваякоў у Расіі. То бок досыць вялікая колькасць.
І вот я звярну ўвагу, таксама як бы альтэрнатыўная лічба, она вельмі мяне ўразіла. Это лічба, колькі людзей маюць шэнгенскія візы. Так атрымліваецца вельмі мала. Вот я памятаю, я думаю, вы памятаеце даследаванне спадара Елісеева, што беларусы ледзь не чэмпіёны ў сваім рэгіёне па шэнгенскіх візах. Ну, былі прынамсі некалькі гадоў, это яшчэ да кавіда. А ў вас атрымліваецца, здаецца, 4%, так?
5%, калі быць дакладным, у нас атрымліваецца, і гэта, у прынцыпе, не толькі візы шэнгенскія, гэта любыя візы Еўрапейскага Саюза, так, таму што ёсць і нацыянальныя візы, ёсць і гуманітарныя розныя візы, то бок ёсць розныя кшталты візы, мы проста давалі агульнае пытанне, да, якой любой-небудзь краіны, якая належыць да Еўрапейскага Саюза, і 5%, у прынцыпе, гэта з аднаго боку так, гэта не шмат, і але з другога боку варта разумець, што ўсё ж такі іхняя колькасць зменшылася за апошнія часы, таму што все ж таки не так шмат месцаў ёсць, дзе беларусы маглі атрымаць візы, то бок гэта больш складаная працэдура цяпер. Ну і другі момант, усё ж такі візы скончваюцца. То бок усё ж такі яны звычайна былі гадавыя, так, то бок праходзіць год і якбы віза і скончылася, а апошнім часам людзі досыць мала вандравалі, што было звязана з каранавірусам, то бок усё ж такі былі зачыненыя межы і адпаведна людзі мелі меншыя магчымасці для таго, каб вандраваць. І таму нават калі мы задавалі людзям пытанне, в якіх краінах вы бывалі, то мы задавалі пытанне такое пра 5 гадоў апошніх, таму што мы не маглі задаць пытанне пра апошнія 2 гады, таму што мы ведалі, што насамрэч апошнія 2 гады, ну, амаль увесь час былі зачыненыя межы, толькі гэта зараз людзі атрымалі большую магчымасць для того, каб ездзіць, да, былі адчыненыя межы беларускія. Таму, як бы, у прынцыпе, колькасць візаў, яна вось такая, да, 5%, гэта ўсё ж такі не так і шмат. Але не сказаць, што гэта там ну зусім няма, да? І пры тым, што ёсць, калі мы задавалі людзям пытанне пасля людзей, ці плануеце вы рабіць гэтай візы, то мы бачылі, што ёсць зацікаўленасць у тым, каб рабіць візы, там 17% людзей сказалі, што яны будуць рабіць, спрабаваць прынамсі зрабіць візы якой-небудзь еўрапейскай краіны, краіны Еўрапейскага Саюза цягам бліжэйшых 6 месяцаў. То бок, у прынцыпе, ёсць нейкі там попыт. Ну, але зноў ж, гэта інтэнцыя, да? То бок, мы не можам как бы намер как бы перакладваць, што гэта дакладна так і будзе, што усе людзі, которые планавалі, пойдуць і зробяць гэтыя візы.
А вот, наколькі я ведаю, вы там рабілі некія карэляцыі, і высвятлялася, што многія, прынамсі, вот з гэтых 17%, якія хацелі бы, плануюць, это людзі, якія плануюць гэтыя візы дзеля ўцёкаў, ну так, как, калі вельмі груба казаць. Это так?
Я думаю, што тут, калі мы глядзім, задаем пытанне пра хто плануе адкрываць візы, то мы пасля там можам скарэляваць гэта з тым, наколькі чалавек мае які даход, якія там палітычныя погляды мае і так далей. І ў прынцыпе мы бачым больш-меншую взаемазалежнасць паміж тым, колькі чалавек зарабляе, і ці збіраецца ён рабіць візу. Да? То бок заможныя людзі, яны маюць большую магчымасць, зразумела, зрабіць візу, тому што пасля яны могуць паехаць і, в прынцыпе, правесці час за мяжой. Да? Насамрэч, якбы Беларусь досыць бедная краіна, і не так шмат людзі, в прынцыпе, могуць ездзіць за мяжу. І таму, якбы, ёсць карэляцыя паміж дабрабытам чалавека і, якбы, тым, ці збіраецца ён рабіць візу Еўрапейскага Саюза. І безумоўна, мы бачым тое, што сярод людзей дэмакратычных поглядаў, якбы, там важны не толькі даход, прыбытак чалавека, але важна таксама тое, што ён хоча проста мець візу, каб у выпадку чагосьці мець магчымасць з'ехаць з Беларусі. Так прынамсі мы думаем, да, што ось ёсць пэўная анамалія, што людзі дэмакратычных поглядаў, яны больш імкнуцца зрабіць візы.
Рыгор, а ўвогуле якая структура паездак? Вось вы задавалі пытанне за апошнія 5 гадоў, куды вы ездзілі, куды часцей за ўсё беларусы ездзілі?
Безумоўна, тут не ва нічога адпускаць, незвычайна, найбольш ездзілі ў Расію, пасля гэтага ідзе ўжо Украіна, то бок гэта бліжэйшыя суседзі, зразумела, туды найчасцей ездзяць, і пасля ўжо ідзе Польша, іншыя краіны Еўрапейскага Саюза, Літва, то бок, у прынцыпе, нават не гледзячы на тое, што ў Беларусі было досыць шмат візаў, да, паводле ранейшых даследаванняў Еўрапейскага Саюза, то ўсё ж такі беларусы ўсё адно часцей ездзілі ў Расію, ў Украіну, у краіну, ў каторую можна лёгка ўехаць, да, то бок, якія не патрабуюцца ніякія візы, там працэдуры і так далей, каторыя ты можаш проста сесці ў цягнікі і паехаць. То бок гэта тое, што найбольш людзі якбы куды мы маглі з'ездзіць. То бок у нас яшчэ былі іншыя краіны, каторыя не ўвайшлі там наша даследаванне, то бок там былі у нас Кітай ці Злучаныя Штаты, але там занадта малыя лічбы, да, то бок гэта хутчэй за ўсё пару чалавек даехала, да. Але па сутнасці беларусы ездзяць да сваіх суседзяў. То бок і пераважна. І гэта ўсё ж такі пераважна краіны, у якія можна трапіць без візаў.
Рыгор, а вы не аналізавалі, вот вы на пачатку сказалі, што больш радні Расія і Украіна. Паездкі таксама Расія і Украіна. Это пераважна паездкі да радні, да сваякоў ці не толькі?
Ну, вот так мы прямо пытания не задавали. Тому я тут не могу сказать отказать за то, что мы не пытались больше докладно. Але я думаю, что это взаимозвязанная речь, как бы, что люди могут там поехать кудись туды, куды как бы, и наймают больше сродки. И снова же треба выразно повторить. И я думаю, что часом люди это не до конца разумеют, как бы, что на самом деле белорусы это вельми бедная нация. Но порівняно з іншими європейськими народами. І відповідно трапить там за межу, коли вони кудись їздять, вони досить часто їздять до свояків. Тому що якби там можуть їх спиніться, якби і разом бають час і так далі. Тому безумовно частка цих подорожжів зв'язана з тим, що їздять до свояків. Так само частка зв'язана з тим, що, наприклад, у випадку Росії, що все ж таки досить шмат білорусів їздило туди по праці, тому що там частка людей там нагло працювала. Частка людей має некі бізнес-сувязі, якби, і, в принципі, це те, що ближче. Да? Да і, врешті-решт, там, навіть, да, і у іншої країни досить часто люди так само їздили, літали праз Росію. Тому, якби, таким чином, якби, найбільш сувязів побудувалося менавіто там.
Григорій, у вас таке ще цікаве було питання, менавіто в таким, я кажу, культурно-гуманітарним сенсі, не політичним, бо одна справа, коли людям задають питання, от, Білорусь куди повинна? На схід, на захід? А ви задавали якби таке суб'єктивне питання, особисте. Де би ви хотіли жити і працювати? На заході чи в Росії? І тут, не глядячи на те, що реально люди, от, як ви сказали, кажуть, що я не частіше їздили в Росію, більш родні, а от відкази на це питання відворотне. От я гляжу на Захід 38%, а 33%, ну, близько, але крихо менше, в Росії. І от як би ви потлумачили ці лічби, і цікаве, ви там дослідували мотивації, чому ви задавали питання, от, чому на Захід, коли ви вибираєте Захід, чому Росія, коли Росія?
Насамрэч, гэта пытанне, як вы слушна сказалі, оно шмат у чым пра геапалітычныя перавагі. То бок, в прынцыпе, мы шмат у чым задаем часта пытанні ў іншых нашых апытаннях пра куды вы хочаце, да, каб Беларусь ішла ў Еўрапейскі саюз, засталася ў саюзе з Расіяй. А ідэя вось гэтага пытання наша акурат была ў тым, што мы хацелі адчуць якбы палітычныя рэчы, да, праз непалітычныя пытанні. І тому ми задали вот это питання, куди ви хотіли, де ви хотіли жити, працювати, коли у вас був би вибір, на Заході або в Росії. І як слушно ви сказали, то це не йде по третині і там, і там. І ми так побачили, що в принципі це показує, що насамреч, якби, ну, не так все, якби, проросійське там громадство, да, як можна поглядіти там на ніяких інших питаннях, да, то бо, в принципі, є там неке розуміння, що розвиття, якби, яно хоче зв'язано з Заходом, а Росія – це більш там ніяка інерція, да, яка засталася. І коли ми питаємося про мотивації, чому би ви хотіли жити, наприклад, на Заході або у Росії, ми бачимо, що відкази діаметрально, ну, не діаметрально різні, вони просто різні по сутності.
Вони перпендикулярні.
Да, да, тобто вони по сутності різні. Тобто, якби, коли люди кажуть про Захід, чому вони хочуть на Захід, то вони кажуть про те, що там більш грошей, що там ліпший узровень життя, да, що там розвитає демократія, люди можуть відчувати себе свободними. Коли ж люди кажуть, чому вони хотіли б жити і працювати у Росії, то вони кажуть про те, що там близько до нас, да, ментально, что там агульная мова, что там не треба как бы ассимилироваться, потому что на самом деле там нібито все такое досить подобное, людям, как бы, может, вот этим людям подается, что там навод свое, да, то бок, они сейчас скажут про некие братские народы, то бок, про все эти речи, то бок, это ментальные речи, да, которые они кажут про некую привязанность, то бок, мы бачим, что вот громадство поделено, вот, то бок, есть такое больше рациональное, да, у выпадку людей, которые обирают Заход, так, там, про гроші, демократи, коштовності європейські. У випадку того, як ми кажемо про людей, які обирають більш сходні напрямок, то вони більш кажуть про ці культурно-історичні речі, да, про ментальність, про русську мову, про те, що їм просто подобається Росія. Тобто це більш такі у некій ступені коштовності, да, певні речі, да, які такі зв'язані з почуттями.
Ну, вот как раз про культуру, так само вы задавали питание, вот я еще раз нагадаю личбу, 38% сказали, что хотели бы жить и працевать на Заходе. лепш, чем у России. А вот вы задавали пытание, а те относитесь вы, вот вы сами себе, до заходней культуры? И як там, як атрымаліся лічбы, і як стаўленне да заходняй культуры, это таксама у вас асобнае пытанне было. Ці належыце вы да яе і як ставіцеся да яе?
Мы побачили то, что поводу нашего доследования 53% белорусов при 24% тех, кто не занимает разные позиции, это ускладняется за отказать на это питание, как бы мы побачили, что они ставятся позитивно до заходней культуры. При том, что до заходнего ладу життя, при том, что когда мы побачим, как бы, як ставятся до заходнего ладу життя люди, которые бывали в Европейском Союзе, то они наибольш прихильные до заходней культуры, да, то есть они частей прихильно до ее ставятся. Але при этом, когда мы задаем питание, насколько вы отчуваете себе человеком заходним, да, человеком заходней культуры, то мы бачим то, что на самом деле, ну, нема сярод белорусов вот этого почуття, что они являются часткой заходней культуры, да, то есть мы давали шкалу, как человек мог сам оценить там от 0 до 10, насколько вы отчуваете себе человеком заходней культуры, и у нас вышло, что средний отказ это 4.3, да, и при том, что важно разуметь, что все-таки те люди, которые бывали в Европейских Союзах, они наибольш прихильны, да, они наибольш отчуваются себе людьми заходней культуры.
А наибольш на кольки в поравнании с вот этими там 4 и 5 отсутствами?
Да. То бок для агулам это 4.3 для всего, так сказать, для всего городского населения. У выпадку тех, кто не наведывали Европейский Союз, 3.9. У выпадку тех, кто наведывали Украину и Европейский Союз, 5.5. То бок мы бачим, что это выразная, да, то бок реляция, что когда человек бывал, как бы, то ён больш прыхільны да Еўрапейскага саюза, ён больш сябе адчувае чалавекам заходняй культуры, ён больш пазітыўна ставіцца да заходняга ладу жыцця. І умоўна кажучы, калі б мы не жылі ў часы, як бы, вайны, ўвядзення шматлікіх санкцый, як бы, і так момант, калі будуюцца сцены вакол Беларусі, то зразумела была бы політичная рекомендация, да, что треба просто бы всем белорусам поставить визы Шенген, паспорты, как бы, и жить, как бы, и с этим далее, да, то бы помогать людям больше отоисомлять себе с заходней культурой. Зразумею, что теперь в сегодняшних умовах, конечно, с этим досить складано, потому что, как бы, шмат такие консуляты зачиняются, как бы, у тым ліку, як бы, і з, это звязано не толькі з палітыкай, як бы, заходніх краін, а звязано з палітыкай, як бы, Александра Лукашэнкі, яго рэжым.
А пра расійскую культуру, пра аднясенне людзей да расійскай культуры вы задавалі пытанне? Вот вы задавалі, ці адчуваеце вы сябе чалавекам заходняй культуры, а пра расійскую, ці адчуваеце вы сябе як бы носьбітам расійскай культуры? Не задавалі пытанне?
Не, вот гэтага пытання мы наўпрост не задавалі. Якби у нас, в принципе, было какой-то больш фокус на тым, наколькі людзі сябе адчуваюць относно заходней культуры, але в принципе в любом разе мы можем себе чуть, да, там, не к себе уявить, что в принципе, конечно, уплыв российской культуры и он в Беларуси досить великий. И в принципе, когда мы задавали людям питание, там, какую культуру вы лечите больше уплывовой у Беларуси, насколько та или иная культура уплывает, то люди переважно казали в нашем питании, что российская культура больше уплывовая, чем заходняя у Беларуси, что, в принципе, люди кучей там оценивают то, что вот российская культура уплывает на ставление, стосунки помеж людьми, на працу. А я при этом все-таки и заходняя культура так само лечится, что она уплывает. Да? То, люди часто кажут, что вот, она уплывает на то, как белорусы ставятся там до ведов, да, на густ, как бы, который есть у громадства. Так мы бачим, что все-таки заходняя культура так само мая выразный уплыв, хоть и он безумовно и меньше, чем уплыв российской культуры.
Рыгор, а я так зрозумел, что у вас, здається, там задавалося питання про ставлення до уплыву, скажем, заходней культури на Беларусь. І, наколькі я розумію, значная частка людей лічить этот уплыв становчим, навод тих, хто як би так чи інакше орієнтований на Росію. То есть тут вот нема такого по делу, что, как бы, мовить, коли люди за Захад идти за Россию, то, как бы, все их иншие погляды, и они вельми, так бы, мовить, ну, как бы, согласованные вот с этим центральным выбором. Те это не так. Вот, какое ставление до заходнего уплыва у Беларуси?
У принципе, калі паглядзець на любыя там апытанні, которые ёсць у Беларусі, я думаю, то мы часто бачым такую карціну, што людзі, у принципе, Беларусі мало палярных людзей, да, то, которые вот цалкам адмаўляюць нешта. То бок людзі могуць быць празаходнімі, але пры гэтым там месяц. Позитивное ставление до России, люди могут быть, в принципе, пророссийскими, или когда там пытание задавать им про экономику, то они с Захода, в принципе, и хотели бы развивать дочинение. Так мы бачим то, что полярных таких вот ставлений, в принципе, не так и шмат, да, и когда мы задавали пытание, вот, давали людям там сцверджение, с которым можно было погодиться, либо не погодиться, да, что заходняя культура негативно уплывая на Беларусь, да, на беларускае жыццё. То мы бачым тое, што как бы з гэтым пагаджаецца 23%, да. То бы гэта прыкладна тая колькасць, которая там найбольш, да, лічыцца заходні ўплыў негатыўным. І, в прынцыпе, калі мы таксама задавалі пытанне, напрыклад, ці лічыце вы, што дастаткова шмат заходніх фільмаў на беларускім тэлебачанні, і мы бачылі тое, што только 10% лічыць, што вельмі шмат фільмаў, да, што іх хацелася, каб іх было менш. То бок мы, в принципе, бачым тое, што ну, нема у беларускім грамадстве некага такого вельмі негатыўнага стаўлення да Захаду, да заходняй культуры. То бок яна, в принципе, з'яўляецца некай там інтэгральнай часткай, да, там некай выразнай часткай там жыцця людзей, там это шмат у чым як бы там фільмы, да, там зразумела, што як бы што глядзець, калі не глядзець там заходні фільм. То бок гэта абсалютна зразумела частка таго, што ёсць у чалавечым жыцці. І таму людзі ставяцца да гэтага як бы абсалютна нармальна, да, як да часткі таго, што іх ёсць.
Рыгор, яшчэ вы задавалі пытанне, там такія вялікія блокі, як бы ацэнка развітасці некалькіх краінаў: Беларусь, Расія, ЗША, Нямецчына, Польша. По цэламу там шэрагу пытанняў, там і ўзровень дэмакратыі, ўзровень эканомікі, там нават як бы якасць прадуктаў і гэтак далей. І вот цікава, што здаецца ў сярэднім людзі ставілі на першае месца Беларусь толькі паводле сельскай гаспадаркі і якасці прадуктаў. А па ўсіх іншых, усіх астатніх лічылі лепш, чым Беларусі. І там цікавая падзел па аўдыторыі, паміж аўдыторыяй дзяржаўных СМІ і недзяржаўных СМІ. Вот распавядзіце, калі ласка, як бы в гэтых люстэрках як бы адлюстроўваецца вот это параўнанне Беларусі з вот этими іншымі чатырма краінамі.
Да. Мы давалі людзям, респандэнтам, магчымасць ацэніць развітасць краіны ў розных сферах ад 0 до 10, да, то бок мы даем велізарны спісак як бы сфер, там адукацыя, прамысловасць, гандаль, турызм, як бы індустрія забаваў, гэтак далей, да, і людзі маглі адказаць на паставіць свае адзнакі Нямецчыне, ЗША, Польшчы, Расіі, Беларусі. Мы пабачылі тое, што сапраўды беларусы найгорай ацэньваюць Беларусь. Да, і найгорш яна атрымлівае ў сферы вот свабоды слова, космас і там індустрія забаваў. Тобто гэта тое, што лічыцца найгорай, да? Германія, ЗША гэта лічыцца тое, што яны граюць у там вышэйшай лізе, і вось ёсць ліга паніжэй, гэта як бы там, дзе Польшча і Расія. І, в принципі, некі вось такія сярэднія знакі. Але мы пасля зрабілі крок далей і паглядзелі, як бы, як гэта адпавідае розным аўдыторыям. Да? Ёсць, умовно кажучы, людзі, каторые пераважна ўвесь час глядзяць як бы расійскай дзяржаўнай, беларускай дзяржаўнай тэлебачанні. І ёсць людзі, каторые глядзяць, як бы чытаюць не беларускія незалежныя СМІ, да, то бок у першым выпадку там гэта Беларусь 1, першы расійскі тэлеканал і гэтак далей. У другім выпадку гэта Радыё Свабода, Белсат, Наша Ніва, Зеркала, Еррадыё. І як бы мы глядзелі, як гэтыя аўдыторыі, да, па-рознаму ацэньваюць. І мы бачым тут, што гэта рэальна два розныя светы. То бок, калі ў выпадку дзяржаўных СМІ, як бы гэта дзіўна не гучала, но яны лічаць, што Расія больш развітая краіна, чым ЗША і Германія. Да? Ці прынамсі яны граюць усё ад тумбісе. То бок, гэта выглядае вельмі дзіўна. Пасля, што мы побачылі цікавае, што вось гэтая прапаганда антыпольская, которая теперь показывается на белорусском державном телебачении, но она на вот эту аудиторию, она працует, да, то есть люди, которые глядят белорусское державное телебачение, они сапраўды думают, что люди, что Польша горой развивается, чем Беларусь. То есть это выглядит сапраўды вельми дивно, как бы, але как бы, как есть. У выпадку ж аудитории не державных СМИ, да, незалежных белорусских СМИ, мы бачим то, что, как бы, яны Беларусь мае ставіць вельмі дрэнныя знакі, да, то бок іх бы вельмі дрэнна ацэньваюць тое, што ў нас ёсць у краіне. Бачаць США і Германію як вельмі развітыя краіны, Польшчу бачаць як адносна развітую краіну. Ну і Расія, прыкладна, мае падобныя ацэнкі як Беларусь, да, як досыць маларазвітая краіна. То бок гэты свет он досыць, скажам так, ён лагічны, да? У выпадку ж как бы аудиторії державних СМІ, ён это неяк выглядає вельми дивно. Тобто, как бы, сапраўды, оценки, которые здають глядачі белорусских и российских державних СМІ, они выглядають досить дивно. Але при этом, что треба означать, что как бы, оценки, которые они дають Беларуси, ну, они все ж таки ниже, чем Росії, да? Тобто, как бы, они наибольше схваляються именно Россию.
Ну, это вот цікавое. Вот вы сказали, что абсолютно как бы полярные оценки. Они не совсем полярные. Я так разумею, и у глядачов, там, скажем, БТА, российского телебачения, Немеччина, США и Россия, они все-таки в одной лизе. То есть нема такого уявления, что Россия это там свет как бы на весь свет, а все остальные там гибеют. Нет, ну все-таки, насколько я разумею, вот это стоять побач. И так самый цікавый момент, насколько я разумею из ваших слов, что для вот, глядачов этих каналов Беларусь горш за Россию. Але з іншого боку, як ви сказали, для споживальників інформації незалежних медіа, Білорусь горш за Росію. Навіть за Росію. Так?
Да, да. Тобок, в принципі, для, і для державних, і для недержавних СМІ, для глядачів, для аудиторії, да, тобок, Білорусь горш, чим Росія. Тобок, і для тих, і для других. У выпадку ж, как бы, кто лепше, как бы, агулам, то мы бачим то, что для, курат, для, для чего державных СМИ, для их, как бы, вот, Россия является нечем лепшим, например, чем заходние державы, что, безумовно, является, как бы, ну, не до конца логичным. Але, с другого боку, все ж таки, яны разумеют, что это там все одно развитые країни, да, то, как бы, яны чомусь вельми высоко оценивают Россию, але, как бы, в принципе, Захад, то они оценивают ну, все одно как-то больше-меньше рационально, да, то как бы тут ворог только хуже Польши, да, вот тут антипольская вот эта идея, она вот вельми мощно пробивается, как бы, и мы бачим, что за все, да, как бы, когда там есть мощность, да, поставить горшую знаку Польши, как бы, то глядач белорусского державного телебачення не ставить.
Добре, дякую великий. Я нагадаю, что с нами был доктор политических наук, керовник белорусского проекта британского доследного центра Chatham House Рыгор Остапиня. Наших глядачов я прошу выказываться на тую тему, тые темы, якія мы абмярковалі з Рыгорам Остапенем, выказваць свае думкі, ацэнкі наконт таго, што яны пачулі ад кіраўніка беларускага праекту Chatham House. Ну, а затым, як будуць развівацца падзеі далей, што пакажуць далейшыя сацыялагічныя апытанні, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум».
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Винцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Сегодня про измену годов и календар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік – ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважна, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людины большей частью употребляют древнее название месяцев, как то сечань – январь, лютый – февраль, березовик – март, квецень – апрель, червец – июнь, липец – июль, серпень – август, уресень – сентябрь, поздерник – октябрь, листопад – ноябрь, студень – декабрь.
Так, у ягоных записах сечань – стародавняя назва месяца января. Сечань – насячець плечи лёдам. А студзень – древнее название месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовішаў календар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца, ён сістэмны, поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число», 8-е число сентября. У беларускай, расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8-га дня верасня. 8-га верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, все пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась. У пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Пінцук Вячорка.